Եվ այդպես Եվրոպայի պատմության մեջ հաճախ է պատահել, երբ որևէ միապետ արել է սարսափի այդ շարժումը, և ժողովուրդը նրան բսկտել է. Բայց դա արել է մեկը, և ոչ բոլորը միաժամանակ. Այսինքն, եթե մի միապետ անհետացել է, ապա չի նշանակում, որ անհետացել է նաև թագավորական իշխանությունը. Նապոլեոնից առաջ թագավորական իշխանությունը արել էր այդ կորստաբեր շարժումը. Եվ ոչ միայն թագավորական իշխանությունը, այլև եկեղեցին, այլև ազնվականությունը, այլև աստվածային և մարդկային ամեն տեսակ իշխանություններ. Երբ Նապոլեոնը մահացավ, մարդկային և աստվածային իշխանությունները արտաքուստ վերահաստատվեցին, բայց մարդկանց ունեցած հավատքը նրանց նկատմամբ այլևս գոյություն չուներ. Սարսափելի վտանգավոր է իմանալ այն, ինչը հնարավոր է, քանզի մարդկային միտքը միշտ ավելի հեռուն է գնում. Այլ բան է ասել, սա հնարավոր է, միանգամայն այլ է ասել, սա եղել է. Դա շան առաջին կծելն է. Բռնակալ Նապոլեոնը բռնատիրական լամպի վերջին ցոլքն էր. Նա կործանեց և ծիծաղի առարկա դարձրեց թագավորներին, ինչպես օրինակ Վոլտերը, Սուրբ գրքերը. Եվ նրանից հետո լսվեց մի սարսափելի աղմուկ. Դա Սուրբ Հեղինե կղզուքարն էր, որ ընկավ հին աշխարի վրա. Երկնքում անմիջապես երևաց բանականության սառը լուսատուն. Եվ նրա ճառագայթները գիշերային պաղ աստվածուհու ճառագայթների նման չջերմացտող լույսով պարուրեցին աշխարը գունատ պատանքով. Մինչ այդ էլ եղել էին մարդիկ, որոնք ատում էին ազնվականներին, փքուն ճառեր արտասանում քահանաների դեմ, դավում թագավորների ետևից. Շատ էին բողոքել նաև չարաշահումների և նախապաշարումների դեմ. Սակայն մեծ նորությունն այն էր, որ հիմա ժողովուրդը ժպտում էր, տեստելով այդ բոլորը. Երբ ազնվական էր անցնում, հոգևորական կամ թագավոր, գյուղացիները, որոնք մասնակցել էին պատերազմին, գլուխները օրորելով ասում էին. «Սրան տեսել ենք ժամանակին և հարկ եղած տեղում. Նրա դեմքի արտահայտությունը այլ էր»։ Երբ խոսում էին գահի և Սուրբ Սեղանի մասին, նրանք պատասխանում էին. «Դրանք տախտակի չորս կտորներ են, մենք ենք դրանք մեխել և մենք էլ քանդել ենք»։ Երբ ասում էին. «Ժողովուրդ, դու զգացել ես քո սխալները, որոնք քեզ մոլորեցրել էին, դիմել ես քո թագավորներին և քո քահանաներին»։ Նրանք պատասխանում էին. «Ոչ, այդ մենք չենք, այդ այն շատախոսներն են»։ Երբ նրանց ասում էին. «Ժողովուրդ, մոռացիր քո անցյալը, հերկիր հողը և հնազանդվիր»։ Նրանք շտկվում էին իրենց տեղերում, և լսվում էր մի խուլ դղրդոց։ Յուղակի անկյունում ժանգոտ և բթացած սուրն էր շարժվել։ Այդ ժամանակ նրան անմիջապես ասում էին. «Գոնե մի քիչ հանգիստ մնա, երբ քեզ վնասեն տալիս, մի աշխատի վնասել»։ Ավաղ, ժողովուրդը բավարարվում էր դրանով։ Բայց երիտասարդությունը չէր բավարարվում դրանով։ Ճիշտ է, որ մարդու մեջ կա երկու թաքուն ուժ, որոնք պայքարում են մինչև մահ. մեկը, հերատես և սառը, կապված իրականության հետ, հաշվում, կշռադատում և վճիռ է արձակում անցյալի նկատմամբ. իսկ մյուսը, ծարավի է ապագայի և նետվում է դեպի անհայտը. Երբ կիրքը տանում է մարդուն, բանականությունը նրան հետևում է լալով և զգուշացնելով վտանգից. Սակայն հենց որ բանականության ձայնին անսալով մարդը կանգ է առնում, հենց որ ինքն իրեն ասում է. «Ճիշտ է, ես խենթ եմ, ուր էի գնում»։ Կիրքը գոռում է. «Իսկ ես, ուրեմն ես պիտի մեռնեմ»։ Եվ այսպես անբացատրելի անհանգստության մի զգացում սկսեց բորբոքվել բոլոր երիտասարդների սրտերում. Աշխարհի տիրակալների կողմից անշարժության դատապարտված, ամեն տեսակի իմաստակների ձեռքը հանձնված, անգործության և ձանձրույթի մատնված երիտասարդները տեսնում էին, թե ինչպես իրենց առջև սկսում են նահանջել փրփրոտալիքները։ Մարտի պատրաստ բոլոր այս գլադիատորները հոգու խորքում զգում էին մի անտանելի թշվառություն։ Ամենահարուստները դարձան անառակ։ Պակաս հարստություն ունեցողները ընտրեցին մասնագիտություն և համակերպվեցին պատմության կամ սուսեր կրելուն։ Ամենաաղքատները ընկան զուսպ խանդավառության, ճոռոմ արտահայտությունների մեջ։ Նետվեցին աննպատակ գործունեության ահավոր ծովը։ Քանի որ մարդկանց թուլությունը մղում է նրանց դեպի ուրիշների ընկերակցությունը, և քանի որ իբնե մարդիկ կենթանիների նման ձգտում են ապրել հոտերով, ապա գործին խառնվեց քաղաքականությունը։ Նրանք պատրաստ էին օրենսդրական պալատի աստիճանների վրա կռվելու պահակախմբերի դեմ։ Նրանք վազում էին տեսնելու մի պիես, որի մեջ Թալման կեղծամ դրած նման էր կեսարին։ Նրանք խոյանում էին դեպի ազատախոհ դեպուտատի թաղումը։ Սակայն երկու հակառակորդ կուսակցությունների անդամների մեջ չկար և ոչ մեկը, որը տուն վերադառնալով դառնությամբ չզգար իր կյանքի դատարկությունը և ձեռքերի խեղճությունը։ Մինչ արտաքին կյանքը այդքան դժգույն էր և խղճուկ, հասարակության ներքին կյանքը նույնպես մռայլ և ինքնամփոփ տեսք էր ստանում։ Ծայրահեղ կեղծավորություն իշխում էր բարքերում։ Անգլիական գաղափարները միացել էին կեղծ բարեպաշտության հետ։ Վերացել էր նույնիսկ ուրախությունը։ Գուցե դա նախախնամությունն էր, որ արդեն պատրաստում էր իր նոր ուղիները։ Գուցե դա ապագա հասարակությունների նախակարապետ հրեշտակն էր, որ կանանց սրտերում արդեն ցանում էր մարդկային անկախության սերմերը։ Անկախություն, որը մի օր նրանք պահանջելու էին։ Բայց հաստատ է, որ հանկարծ, իսկ դա չլսված բան էր, Փարիզի բոլոր սալոններում տղամարդիկ մի կողմ անցան, իսկ կանայք մյուս։ Եվ այսպես երկու խմբերի բաժանված, կանայք հարստացուի նման սպիտակազգեստ, իսկ տղամարդիկ որբերի նման սևազգեստ, սկսեցին հայացքներով չափել իրար։ Սակայն սխալ չպետք է հասկանալ, սևզգեստը, որ մեր օրերում կրում են տղամարդիկ, սարսափելի խորհրդանշան է։ Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ եղավ մեկ առ մեկ ցած նետել զենքը և զրահը, ու մեկը մյուսի հետևից քանդել ձեռագործ ծաղիկները։ Մարդկային բանականությունը տակնու վրա արեց բոլոր պատրանքները։ Սակայն ինքը կրում է սուքը, հույս ունենալով, որ իրեն կմխիթարեն։ Ուսանողների և արվեստագետների բարքերը, այնքան ազատ, գեղեցիկ, երիտասարդական ավյունով լի բարքերը, կրեցին համընդհանուր փոփոխության ազդեցությունը։ Տղամարդիկ կանանցից բաժանվելիս շշնջացին մահու չափ վիրավորական մի բառ. արհամարանք։ Նրանք տրվեցին գինուն, տրվեցին կուրտիզանուհիներին։ Ուսանողները և արվեստագետներն էլ գնացին նույն ուղիով։ Սիրո հետ վարվում էին ինչպես փառքի և կրոնի, բայց սա հնացած պատրանք էր։ Եվ սկսեցին հաճախել վատահամբավ վայրեր։ Գրիզետուհին, այս երասկոտ, ռոմանտիկ և այնքան քնքուշ ու քաղցր սիրովլի աղջիկը, լքված մնաց խանութների վաճառասեղանների հետևում։ Նա աղքատ էր, նրան էլ չէին սիրում, բայց նա ուզում էր հագուստ և գլխարկ ունենալ, ու նա իրեն վաճառեց։ Օ, թշվառություն! Այն երիտասարդը, որը հավանաբար սիրում էր նրան, և որին աղջիկն էլ էր սիրելու, երիտասարդը, որը նախկինում նրան ուղեկցում էր Վերիերի և Ռոմենվիլի անտառները, պարելու սիզամարգերի հետ, ընտրելու ծառերի ստվերի տակ, երիտասարդը, որը երեկոյան գալիս էր զրուցելու լամպի լույսի տակ, խանութի խորքում, ձմռան երկար գիշերներին, նա, որ աղջկա հետ բաժանում էր իր ճակատի քրտինքով վաստակած հացը և վսեմ ու պարզ սերը, այդ երիտասարդը այն միևնույն մարդն էր, որը նրան լքելուց հետո խրախճանքի մի երեկո վերստին նրան գտնում էր անառականոցի խորքում, գունատ և վեներախտով վարակված, ընդմիշտ դատապարտված, քաղցր շրթունքներին և այլասերումը սրտում։ Այդ ժամանակաշրջանում երկու բանաստեղծ, Նապոլեոնից հետո դարի երկու ամենափայլուն հանճարները, իրենց կյանքը նվիրաբերեցին աշխարհով մեկ ցակուցրիվ եղած մտատանջության և տառապանքի բոլոր տարերը իմի հավաքելու։ Գյոթեն, նոր գրականության նահապետը, Վերթերում անձնասպանության տանող գիրքը նկարագրելուց հետո, Ֆաուստի մեջ ստեղծեց մարդկային ամենամռայլ կերպարանքը, որը երբևիցե արտահայտել է չարիք ու դժբախտություն։ Հենց այդ ժամանակ նրա գրածները սկսեցին Գերմանիայից թափանցել Ֆրանսիա։ Նկարներով և արձաններով շրջապատված, հարուստ, երջանիկ և հանգիստ, իր աշխատասենյակի խորքից նա հայրական ժպիտով նայում էր, թե ինչպես են մեզ հասնում խավարի իր ստեղծագործությունները։ Բայրոնը նրան պատասխանեց ցավիճիչով, որը ցնցեց ամբողջ Հունաստանը, և Մանֆրեդին անդունդի եզրը հասցրեց։ Կարծես թե անեությունը բանալին լիներ այն սոսկալի առեղծվածի, որով նա իրեն պատել էր։ «Ներեցեք ինձ, օ մեծ բանաստեղծներ, դուք, որ հիմա մոխիր եք դարձել և հանգչում եք հողի տակ, ներեցեք ինձ, դուք կիս աստվածներ եք, իսկ ես մի փոքրիկ տառապող տղա. Բայց գրելով այս տողերը, ձեզ չնզովել չեմ կարող. Ինչու չէիք երգում ծաղիկների բուրմունքը, բնության ձայները, հույսը, սերը, այգին, արևը, երկնքի կապույտը և գեղեցկությունը? Անկասկած դուք ճանաչում էիք կյանքը, անկասկած դուք տառապել էիք, և աշխարհը փուլ էր գալիս ձեր շուրջը, և դուք լաց էիք լինում նրա ավերակների վրա, հուսահատվում էիք. Ահ, ձեր սիրուհիները դավաճանել էին, բարեկամները զրպարտել, իսկ ձեր հայրենակիցները ձեզ չէին գնահատել. Ձեր սրտում դատարկություն էր տիրում, մահը ձեր աչքերի առաջ էր, և դուք վշտի հսկաներ էիք. Բայց ասացեք ինձ դուք, ազնիվ Գյոթե, մխիթարող ոչ մի ձայն չէր լսվում? Քանի որ ձեզ համար գեղեցիկ պոեզիան գիտության քույրն էր, նրանք երկուսով չէին կարող անմահ բնության մեջ գտնել մի փրկարար բույս իրենց սիրեցյալի սրտի համար. Դուք, որ պանթեիստ էիք, անտիկ պոետ Հունաստանի, սիրահար սրբազան ձևերի, չէիք կարող մի քիչ մեղր լցնել այն գեղեցիկ սկահակները, որ գիտեիք պատրաստել. Ձեզ մնում էր միայն ժպտալ և մեղուներին թույլ տալ հավաքվելու ձեր շրթունքների վրա. Իսկ դու, Բայրոն, Ռավենայի մոտ, Իտալիայի նարնջենիների տակ, Վենետիկյան գեղեցիկ երկնքի ներքո, քո սիրելի Ադրիատիկի մոտ, դու չէիր վայելում սիրուհուտ ներկայությունը։ Օ, Աստված իմ, ես որ դիմում եմ քեզ, ես մի թույլ տղա թերևս տեսել եմ ցավեր, որ դու չես զգացել, բայց եւ այնպես չեմ կորցրել հույսս, բայց եվ այնպես պարք եմ տալիս Աստծուն»։